Vi slušate Poslovni FM, emisiju Zgradonačelnik. Prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju Prvi poslovni internet i podcast radio, Poslovni FM i portal Zgradonačelnik.hr. Prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj. Samo na Poslovnom FM.
Dobrodošli na Poslovni FM u novo izdanje emisije Zgradonačelnik. Ja sam Ana Leko, urednica emisije, a danas govorimo o temi koja više nije pitanje budućnosti, nego sadašnjosti, održivost u graditeljstvu. Što zapravo znači održiva zgrada? Jesu li energetska učinkovitost i zelena gradnja samo trend ili postaju novi standard? Koliko su investitori, projektanti, upravitelji i sami korisnici zgrada spremni na promjene koje donose europske regulative, ESG kriteriji i novi modeli upravljanja nekretninama? Odgovore na sva ta i mnoga druga pitanja dati će nam gospođa Snježana Turalija, vlasnica tvrtke Grinika, stručnjakinja za održivu gradnju, DGNB certificiranje, kružno gospodarstvo i EU taksonomiju. Kroz svoj rad bavi se savjetovanjem, edukacijom i implementacijom održivih standarda u graditeljstvu, a sa Zgradonačelnik.hr-om surađivala je i na priručniku Energetska učinkovitost i elementi održivosti u zgradama gospodarske namjene. Snježana, dobro nam došli.
Hvala vam lijepo na pozivu i baš mi je drago govoriti za Zgradonačelnik i Poslovni FM.
Oh, divno. Kako biste najjednostavnije objasnili pojam održive gradnje nekome tko nije iz struke i što održivost zgrade zapravo znači u praksi?
Održiva gradnja je s jedne strane jako jednostavan pojam, a s druge strane malo i kompliciran. Dakle, ovisi kako se gleda. Za sve one koji možemo reći da su laici u pitanju zelene gradnje ili održive gradnje, možemo reći da je to gradnja koja i prilikom idejnog rješenja i projektiranja i gradnje, ali kasnije i upravljanje i održavanje zgrade, vodi računa o nekim ključnim elementima. Prije svega su to ekološki elementi, zatim ekonomski, što je jako važno. I to je recimo možda čak i novija stvar u cijeloj priči. Zatim su tu tehnički parametri, sociokulturološki koji se odnose na ono kako se čovjek, odnosno korisnik zgrade osjeća u zgradi. Jednako tako su jako važni procesi putem kojih se uopće dolazi do ono što sam rekla, idejnog rješenja, projektiranja, gradnje, upravljanja i održavanja. I na kraju važna je jako lokacija. To sve skupa postaje puno važnije sada kada osjećamo prije svega neke rizike od klimatskih promjena, dakle onda je lokacija važna i ne možemo je sagledavati samo iz nekog ekonomskog aspekta, moramo sagledati i klimatske rizike, ali isto tako treba naglasiti da zgradu, odnosno građevinu koju razmatramo da bude zelena, odnosno održiva, treba sagledavati iz aspekta da ona bude kao prvo jako lijepo uklopljena u prostor, da štiti okoliš, da bude za ljude i ugodna i udobna, da se tu uključe i neki prometni aspekti, tu je najviše važna sada je mobilnost. Dakle, tu je toliki niz u stvari čimbenika koji čine zgradu zelenom da ne možemo na jednostavan način odgovoriti, ali mislim da će ljudi razumjeti ako kažemo prije svega energetska učinkovitost, to je možda na prvom mjestu, što proizlazi iz dobrih toplinskih sustava, izvrsne fasade, dobrih prozora, vrata i slično, zelenih krovova možda, a onda i svi drugi tehnički aspekti moraju biti takvi da osiguravaju zgradu na način da bude i sigurna od požara, sigurna od potresa i sigurna od klimatskih rizika.
Vi se godinama bavite održivim razvojem i certificiranjem. Koliko se hrvatsko tržište promijenilo u posljednjih desetak godina kada govorimo o zelenoj gradnji, a kada već spominjem zapravo gradnju, obuhvaća li to samo izgradnju neke nove nekretnine i objekta ili je to obnova i rekonstrukcija?
Zelenu gradnju, odnosno održivost, možete primijeniti baš u svemu. Dakle, i u postojećim zgradama, gdje govorimo o nekakvoj energetskoj možda obnovi ili rekonstrukciji, svakako brownfield, dakle tamo gdje imamo možda neke stare zgrade koje više nemaju svrhu i trebalo bi ih obnoviti. Tu je onda onaj pojam urbane regeneracije jako važan, ali ne mora biti urbano, može biti i ruralno, dakle bilo gdje. I naravno novogradnja, dakle kad god god se radi, ne znam, nova škola, nova bolnica, nova stambena zgrada, nova poslovna zgrada, novi trgovački centar, sve to možemo napraviti po principima zelene i održive gradnje. Do zadnjih 5-6 godina vidimo da se investitori okreću prema pravoj zelenoj gradnji, a zašto nju nazivamo pravom? Zato što ju možda možemo kroz certifikate kontrolirati, dakle možemo mjeriti što se zaista događa na gradilištu, odnosno u samoj zgradi. Dakle, ako vi ne možete mjeriti, ako nemate taj finalni rezultat da ste pregledali sve parametre zelene gradnje od svih onih 6 kvaliteta koje sam ranije spomenula, onda ne možemo govoriti da je baš svaka zgrada zelena. Mislim, ona može biti zelena, ali kad se certificira, onda ima i tu potvrdu konačnu i finalnu od nekog, recimo to tako, stručnjaka, odnosno neovisnog tijela.
Certifikata ima različitih. Najpoznatiji su DGNB, LED i BREEAM, ili kako se već izgovara. Nemamo dovoljno vremena za detaljno objašnjavanje svakog od njih, pa ćemo se fokusirati na najrelevantniji međunarodni certifikat DGNB, odnosno DGNB. Što taj certifikat konkretno znači, što mjeri i zašto postaje sve važniji investitorima, projektantima, vlasnicima, odnosno korisnicima nekretnina?
Ukratko, DGNB kao certifikacijski sustav je alat koji pomaže da bilo koji projekt, kao što sam rekla, od stambene zgrade, poslovne zgrade, škole, bolnice i slično, probamo sagledati sa aspekta ekologije, ekonomije, tehničkih sustava koji su ugrađeni i općenito tehnologije kojom se gradilo, sociokulturoloških i funkcionalnih parametara i procesa i lokacije. Dakle, u tih 6 kvaliteta i otprilike kod novogradnje, recimo je to slučaj, 40 kriterija, a jednako tako oko 150 indikatora, provjerava se detaljno kroz dokumentaciju, fotografiranje, uzimanje videa, razno raznim, dakle, dokaznicama se mora dokazati da se poštivalo sve ono što je zadano u DGNB certifikatu. DGNB kao certifikat nije obvezatan kao ni bilo koji drugi, on je nadstandard i to znači da se po njemu radi iznad zakonske regulative. Uvijek se mora poštivati lokalna zakonska regulativa, dakle naše lokalne zakone moramo a priori poštivati u procesu certifikacije, ali sve što možemo učiniti bolje i više, to je bod više. I onda vam na kraju u stvari DGNB rezultira time da zgrada, odnosno investicijski projekt, dobije ili srebrnu, ili zlatnu, ili platinum, možemo to nazvati nagradu, plaketu, šta već. Dakle, tim sistemom bodovanja mi jednostavno dođemo do zaključka koliko je zgrada bolja, izvrsnija od onog što je zakonska regulativa. Tu bih htjela naglasiti da je hrvatska zakonska regulativa već sada dosta stroga, da jako lijepo prati te europske smjernice i da se transponiranje europskih zakona događa dosta brzo ovdje u Hrvatskoj, ali ono što je meni u stvari fascinantno, i to moram reći kao neko ko se sad već godinama bavi i investitorima i svim ostalim dionicima, je to da svi ostanu onako malo frapirani i zatečeni. Ok, pa ovo što se traži je vrlo logično, pa zašto to već nemamo u zakonu, pa to baš ima smisla. I vidim, dakle, prema reakcijama ljudi s kojima surađujem, da su u stvari jako zadovoljni, jer dobiju na kraju sliku o svojoj građevini na jedan sasvim drugačiji način. DGNB, kao i ostali certifikati, je multidisciplinarni proces. Dakle, nastajanju DGNB konačnog certifikata moraju sudjelovati svi. Od konzultanta i auditora, kao što sam ja, do investitora, do projektanta, svih ostalih, dakle, njegovih podizvođača, građevinske tvrtke, glavna, pa onda njegovi podizvođači. Ponekad se čujemo s bankarima, dakle onima koji daju financijsku injekciju za taj projekt. Dakle, čak nekada i sa ljudima koji se bave možda izdavanjem građevinskih dozvola, dakle lokalna samouprava. Dakle, sve je to jako važno. Svi idemo ka istom cilju i moramo zajedno surađivati na projektima.
Koliko S obzirom na sve parametre koje se trebaju ispitati i s obzirom na sve sudionike koji moraju sudjelovati u tome, koliko traje proces od početka do dobivanja certifikata?
Pa ovako, u idealnom vremenu taj proces traje onoliko koliko i faza od idejnog rješenja do stavljanja zgrade u upotrebu. Dakle, mi kao konzultanti, odnosno auditori, volimo dobiti projekt u samoj ideji, mm-hmm. i onda možemo pomoći sa svojim savjetima da se zgrada pripremi, dakle, već i idejno i projektno na najbolji mogući način da dobije što više bodova i da ima što bolji rezultat. Tako da je to idealna faza. I sad ovisi naravno o tome koliko je investitor spretan, koliko brzo će dobiti građevinsku dozvolu. Mi pratimo gradnju i gradilište tijekom cijelog vremena izgradnje i onda u trenutku kada se, dakle, sve komponente zgrade stavljaju u funkciju, tu isto moramo sudjelovati i provjeriti da li je sve onako kako je planirano projektnom dokumentacijom. I dakle, onog trenutka kad se usele korisnici, tad možemo čestitati i reći ok, uspjeli ste i evo vam nagrada.
A koliko zgrada u Hrvatskoj ima DGNB certifikat i koje namjene su te zgrade?
Mislim da se trenutno radi o nekakvih, s obzirom da je Hrvatski savjet za zelenu gradnju tek 2021. postao uh-huh. sistemski partner. Dakle, mislim da se sada radi trenutno oko nekih 30-ak projekata. Dakle, nisu svi još završeni, uh-huh. ali recimo da su u fazi. Imate različitih projekata. Dakle, jedan od prvih projekata je bio Amicor Resort, mogu mislim slobodno reći o kome se radi. Amicor Resort, odnosno vile iz Amicor Resorta na Hvaru. Dakle, to je Valamarov projekt. Oni su bili među prvima, zaista pioniri u tome. Ishodovali su, čini mi se, DGNB Gold. Dakle, to je turistički sektor i oni dalje nastavljaju certificirati cijeli resort. Zahtjev jednostavno rastu iz godine u godinu i treba se prilagođavati. A sve nam upućuje na to da se prilagođavamo zbog sebe samih. Prije svega, imat ćemo sve skuplje energente, imat ćemo nedostatak nekih energenata, jednako tako i vode. Možda u Hrvatskoj nije pitanje vode i pitke vode toliko veliko, ali u nekim dijelovima svijeta će biti izrazito veliko. Imate, dakle, klimatske promjene, mislim, nisam stručnjak baš u znanstvenom kontekstu vezano uz klimatske promjene, ali dovoljno je biti sudionik današnjeg vremena da možete vidjeti da nam se sve češće događaju bujične poplave, da je kiša nekako sve snažnija, jača, da su vjetrovi takvi da dođu od nikuda u trenutku i da naprave ogromnu štetu. I o čemu se onda tu radi? Radi se o zaštiti ljudi i zaštiti imovine u kontekstu zgrada, pa onda navezano na zgrade i sve ostalo, promet, infrastruktura. Dakle, mi jednostavno moramo početi razmišljati na način da mijenjamo projektiranje, mijenjamo pripremu tih projekata da mogu biti dugotrajniji i da budu otporniji na te rizike. Tako da, kažem, ja nikada ne shvaćam bilo koji zakon koji dolazi iz Europske unije kao nekakvu veliku i tešku temu, nego kao mogućnost da mi unaprijedimo ono što već imamo. Uz dužno poštovanje i respekt svakoj gradnji koja je do sada u Hrvatskoj, bez obzira na kontinentu ili na obali, napravljena na visoko kvalitetan način. Ali događaju se promjene kojih moramo biti svjesni i svi dionici moraju jednako osvijestiti tu potrebu da se treba graditi trajnije, odgovornije, kvalitetnije, robusnije, čvršće, da ostanemo sigurni.
A morat ćemo se prilagoditi svemu tome.
Tako je.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Sidewalk hotter than a match head.
but at night it's a different world. Go out and find a girl, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city.
Gradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u.
Vi slušate Poslovni FM i emisiju Gradonačelnik. Ja sam Ana Leko, a s gospođom Snježanom Turalija iz tvrtke Grinika razgovaram o održivoj gradnji i certificiranju. Snježana, koliko su danas arhitekti, građevinari, elektrotehničari, strojari i ostali inženjeri dovoljno educirani o održivosti i certificiranju? Govore li sve te struke istim jezikom ili se i oni malo razilaze?
Još uvijek nema istog jezika. Mislim da je to trenutno neki esperanto. Jako puno kolega iz tih branši ide onim sistemom, pa tako sam radio jučer, pa ću nastaviti i dalje. Ne bih htjela nikoga prozivati ponaosob, naravno. Međutim, mislim da će se mora dogoditi jedna čak i generacijska smjena da bi se prihvatile ove neke novosti. Jednako tako, jedan dio kolega iz projektantskih ureda, dakle bez obzira jesu li urbanisti, arhitekti, inženjeri građevine ili slično, imaju već visoku svijest da se stvari mijenjaju. Dakle, dovoljno je otići po svijetu pa vidjeti neke takve zgrade pa reći ok, zašto to ne bismo napravili u Hrvatskoj. Mislim da je možda premalo stranih arhitekata uključeno u projekte u Hrvatskoj, pa onda ne možemo vidjeti što oni rade, ne znam, negdje u Španjolskoj, u Austriji ili Nizozemskoj ili negdje, pa da to vidimo, jel, ovdje kod nas u Hrvatskoj. ali ima svjetlih primjera i mislim da su oni često ponukani time što investitor želi i što investitor traži. Tako da mislim da će se smjena načina radnje dogoditi onda kada više investitora bude zahtijevalo zaista prave, odnosno zelene i održive građevine. Edukacija ima milion i sama sam sudjelovala u nekim i pokretala neke edukacije još od te 2009. godine i Hrvatski savjet za zelenu gradnju je dalje to nastavio, ali ne radi to više samo on, dakle sa svih strana imate edukacije, sajmove, informacije, podcaste koji se tiču održivosti, ali kad se dođe do stvarne implementacije, onda tu malo imamo zaštekavanja, da tako kažem. Međutim, zato postoje opet ljudi koji su se educirali da postanu konzultanti i mogu provesti tu konzultantsku ulogu i pomoći, dakle, svim dionicima, investitorima i svim njihovim, dakle, partnerima, mogu pomoći da se zgrada na kraju napravi na najbolji mogući način. Ja bih voljela da danas sutra u Hrvatskoj imamo situaciju da nam gradilišta izgledaju urednije, da se materijali, ambalaža, kod recimo rekonstrukcije, nešto što se može demontirati, da se to sortira, da se izreciklira na kraju krajeva. Dakle, da zaista imamo taj sustav kružnog gospodarenja. To je tema koju smo već obrađivali, ako se ne varam, zajedno s vama i u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Da.
Dakle, mi moramo iz te neke teorije, iz pravilnika i zakonske regulative preći u sveopću praksu. To nije lagano, to ide sporo, ali dosljedno. I ja mislim da će neki investitori koji su perjanice, ajmo to tako reći, developerstva u Hrvatskoj, pokazati da je to moguće, da je to izvedivo i da na kraju krajeva imaju zgradu koja je vrijednija, koja je financijski vrednija, za koju imaju kompletnu dokumentaciju od A do Ž, sortiranu digitalno, da ju mogu pokazati bilo kada, u bilo koje doba, bilo kome, pa i za 50 ili 60 godina. I da su na kraju krajeva korisnici u tim zgradama, recimo to tako, produktivni, sretni, zdravi. Nismo se dotakli zdravlja zgrada. Dakle, to je jedna velika tema. Imate zgrade koje na nas utječu dobro i pozitivno, iz termalne udobnosti, vizualne udobnosti, ne znam, propuha, nepropuha i tako dalje, a imate zgrade koje nam čine zlo. Nažalost, u nekim takvim zgradama žive ljudi. Da li je to stambeni prostor, opet ću ponoviti, bolnica ili škola. I tu trebamo jako puno raditi. I zato stvarno apeliram na javni sektor da se probudi i da kad već uzima novce od Europske unije za neke projekte, da onda naprave sve ili po ovim standardima EU taksonomije ili po standardima neke održive gradnje, odnosno certifikata.
Nadamo se da će biti pomaka u tom smjeru, a spomenuli ste korisnike, kako na održivost utječu sami korisnici, ali i način na koji se prostor koristi kroz njegov životni vijek, da tako kažem.
Pa mogu tu razdvojiti možda recimo ovaj poslovni sektor i stambeni sektor. Recimo kod poslovnih zgrada je jako važno da upravo postignemo to da je zgrada udobna za korisnika i da iz te udobnosti proizlaze onda i zadovoljstva korisnika, odnosno radnika u nekoj zgradi, a prije svega da se dobro osjećaju, da budu zdravi, da ne odlaze na bolovanja jer im, ne znam, nema dovoljno zdrave svjetlosti, odnosno da su konstantno pod umjetnom i slično. Dakle, tu imamo taj aspekt koji se tiče poslovnih zgrada, gdje se u stvari mora izmjeriti sljedeće. Dakle, sama investicija u gradnju poslovne zgrade, od kupnje zemljišta do izgradnje do opremanja je jedna priča, ali troškovi cjeloživotni se u stvari odnose na to vrijeme u kojem su u stvari radnici, odnosno nečiji zaposlenici u toj zgradi. I onda vam se tih 50, 60, 70, 80 godina u stvari pretvori u velike troškove za one koji su vlasnici zgrada ili su najmoprimci, što zbog toga da, kažem, moraju nadoknaditi radnicima neke lošije uvjete ili imaju, ne znam, velike velike troškove održavanja i slično. Dakle, cilj je zelene gradnje da te sve troškove cijelog životnog vijeka optimizira na način da se to već predvidi u samom projektu, odnosno u samoj gradnji. Kako mogu doprinijeti poslovni korisnici? Upravo tako da imaju možda neki guideline ili neke smjernice da je njihova zgrada zelena i da točno znaju kako se ponašati. Dakle, nije zabranjeno u zelenoj gradnji da imate i prirodnu ventilaciju, mehaničku ventilaciju. Pitanje što je potreba krajnjih korisnika. Dakle, investitor može odabrati jedno i drugo, ali je jako važno da na kraju imamo to zadovoljstvo krajnjeg korisnika. Tako da vjerujte da će zaposlenici u nekoj poslovnoj zgradi jako dobro znati kako se ponašati u kontekstu i energetske učinkovitosti i poimanja opće, kažem, te dnevne svjetlosti, termalne udobnosti i slično. Kod stambenog sektora, što još ne vidimo u Hrvatskoj, dakle, nemamo takvih projekata koji se certificiraju u Hrvatskoj, a apel je da se i to u konačnici dogodi. Međutim, iz nekih praksi izvana vidimo da ti stanovi zaista postižu i puno bolje cijene. Niži su troškovi održavanja, odnosno upravitelji imaju možda manje posla. Dakle, zelena gradnja radi i na tome da su materijali trajni, da se što manje mora mijenjati, dakle da se produže rokovi trajnosti. Tako da u stambenim zgradama bi, recimo to tako, zadovoljstvo trebalo biti još i veće.
Spomenuli ste troškove, naravno financije su uvijek jako važan faktor i često čujemo da je održiva gradnja puno skuplja. Je li to mit ili stvarnost? I gdje se dugoročno ostvaruju najveće uštede?
Ja bih rekla da je to sada već mit. Možda prije 10 godina nije bio mit, ali sada je. A reći ću i zašto. Kad smo kupovali prve mobitele, to je bilo užasno teško. Dakle, kao prvo, težak je bio aparat. A drugo, bilo je možda skupo, jer je tek izišlo na tržište i tako dalje. Danas isto imamo situaciju da osoba ima po 2-3 mobitele, da je to tak svejedno i da može promijeniti svakih godinu dana. I onda to više nema tu cjenovnu težinu. Kod održive gradnje, rekla bih, što je više održivih zgrada, to će biti manje skuplje sve, jer ćemo se svi skupa priučiti na taj način projektiranja i gradnje. S druge strane, ono što je nekad bilo teško, a danas je normalno, mi imamo sve moguće materijale i tehnologije koji su, dakle, podudarni ili kompatibilni sa zelenom gradnjom. Dakle, hrvatsko tržište nema nikakvih problema nabaviti materijal koji je takav da zadovoljava standarde zelene gradnje. I treća stvar, kako se zakonska regulativa diže, odnosno kako postaje oštrija, tako vam se smanjuje i taj disparitet između prave i održive zelene gradnje i onoga što je po zakonu već i onako potrebno napraviti. Ono što je činjenica, kao što sam rekla na početku, certifikati, pa kao i ostali, tako i DGNB, će uvijek biti mrvicu iznad zakonske regulative, da se upravo radi na toj vrsnoći gradnje, da uvijek budemo bolji od onoga što i onako moramo napraviti. Tako da kažem, sad to više nije mit, to se promijenilo kroz godine i ja ću biti ovako iskrena. Ako neka investicija košta, ne znam, sad ću reći 30 miliona eura, što je onda utrošiti 100.000 eura na certificiranje, možda neka posebna mjerenja koja inače nisu u zakonu predviđena, a da bi se postigla izvrsnija i bolja zgrada u odnosu na ono što je zakonska regulativa. Mislim da to treba percipirati na način da je ulaganje u održivost i zelenu gradnju dugoročno isplativo. Tu ne mislim samo na energetsku učinkovitost, na smanjenje režijskih troškova, mislim na smanjenje operativnih troškova, troškova upravljanja i troškova održavanja. I ono što sam rekla, ako možemo upotrijebiti materijale koji su prije svega dugotrajniji, manje ćemo i rijeđe ćemo ih mijenjati kroz zgradu, manje ćemo kopati po toj zgradi u međuvremenu dok ona živi. A jednako tako je jako važno ulagati već sada, dakle, u to da koristimo materijale koji su ili reciklirani pa se ugrađuju, ili ih je moguće reciklirati nakon što se zgrada više ne bude upotrebljavala. Dakle, ideja je da imamo mogućnost od zgrade stvoriti u konačnici neki novi resurs. Dakle, da ono što smo danas ugradili, kad ćemo za 80 ili 100 godina rušiti, da imamo mogućnost lakše demontirati i lakše od nekih od materijala ponovo napraviti sirovinu za iskorištenje za nešto. Dakle, mislim da će se s vremenom to sve skupa uvriježiti, možda ne u nekakvom 100%-nom učinku, to nikad nećemo postići, i neke su stvari u prostoru i dan danas nepopravljive, odnosno nemoguće je učiniti boljitak i neku razliku, ali na nama koji se danas bavimo time, a da bismo omogućili mladim generacijama studenata arhitekture, graditeljstva, strojarstva, elektrotehnike da uživaju u vrsnoći gradnje, ja mislim da je ovo pravi put.
U svakom slučaju, održiva gradnja nosi neku dodanu vrijednost.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Gradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u.
Slušate Poslovni FM i emisiju Zgradonačelnik. Ja sam Ana Leko, a s gospođom Snježanom Turalija iz tvrtke Grinika razgovaramo o certificiranju, kružnom gospodarstvu i održivoj gradnji. Snježana, Zgradonačelnik HR i vi, odnosno Grinika, surađivali ste na izradi priručnika energetska učinkovitost i elementi održivosti u zgradama gospodarske namjene. Koji je bio glavni cilj tog priručnika i kome je prvenstveno namijenjen?
Evo, taj priručnik je, koliko čujem, jako popularan. Dakle, on se i dan danas može skinuti sa stranica Zgradonačelnika, downloadati popularno i koristiti. Dakle, glavni cilj je bio da onim investitorima koji ulažu u gospodarski sektor, dakle, da li su to neke hale, trgovački centri, industrijska postrojenja, dakle, da ih u principu naučimo vrlo jednostavnim rječnikom kako odabrati dobre projektante koji će onda znati projektirati njihove zgrade, a da budu prije svega energetski učinkovite, jer kao što i Europska unija nalaže Energy Efficiency First, tako i mi to primjenjujemo ovdje u Hrvatskoj, a onda da se pozabave i nekim drugim temama, a to su upravo ove, dakle, da se industrijska postrojenja i ostale gospodarske zgrade zaštite od klimatskih rizika, da isto tako budu trajnije, da budu kvalitetnije za veću produktivnost njihovih zaposlenika, da budu sa smanjenim utjecajem na okoliš, sa smanjenim CO2, da se možda poveća bioraznolikost, jer svaki put kad intervenirate u prostoru malo oštetite tu bioraznolikost, pa je onda potrebno i vratiti sve to skupa flori i fauni. Dakle, jako malo se priča o flori i fauni na takav način. Uvijek kažemo ekološka učinkovitost, ali ono, što to nekome znači? Znači to da oko nas, nama ljudima, treba zelenila, treba prostora koji je bioraznolik, a jednako tako onda i ovim vrstama s kojima dijelimo ovaj naš prostor. Dakle, cilj je bio obučiti i investitore, ali i sve one s kojima će oni surađivati, o tome kako izgraditi zgradu koja će biti održiva na dugi vijek i kako ju možda isto tako može neko provući kroz proces certificiranja. Tu naravno, osim ovih certifikata za zelenu gradnju, imamo i niz drugih certifikata. ISO je vrlo poznat, pa je i on, dakle, tu spomenut. I mislim da smo dali jako dobar presjek i zakonske regulative, dakle, onoga što se traži po zakonu, a jednako tako i ono što je operativno, odnosno iz teorije moguće prebaciti u praksu. Jako puno suradnika je bilo na tom priručniku. Možda mogu istaknuti isto tako Energetski institut Hrvoje Požar. Mislim da je i Gospodarska komora bila uključena. Meni je osobno bilo veliko zadovoljstvo raspisati teme koje se tiču zelene gradnje, održivosti certifikata, jednako tako dosta značajnih sustava kontrole kao što su life cycle assessment, life cycle call. Dakle, to su metode kojima se upravo postižu neki bolji rezultati u DGNB certifikaciji. Tako da, evo, mislim da je bio od velike koristi i pozivam sve one koji nas slušaju, a koji se planiraju ubaciti u proces projektiranja i gradnje nekog gospodarskog objekta, da svakako potraže taj priručnik i da se rukovode nekim od dobrih članaka u tom priručniku.
Je, i redovito ga ažuriramo, odnosno podijelimo na našim društvenim mrežama da bude svima vidljiv. I u njemu se također naglašava da energetska učinkovitost nije samo ekološka tema, nego i pitanje konkurentnosti gospodarstva. Jesu li hrvatski poduzetnici i investitori i danas toga dovoljno svjesni?
Pa mislim da su sve svjesni, baš iz razloga što prate vijesti. Dakle, mi svakodnevno smo bombardirani informacijama da nam neki od energenata mogu jednostavno postati nedostupni ili u konačnici će postati sve skuplji. Dakle, važno je raditi nekakav dobar odabir, recimo to tako, energenata s kojima će se raditi u budućnosti u gospodarskim projektima, svakako bez fosilnih goriva. Dakle, to je amen, dakle, tu nema više rasprave o tome. Mislim da su svjesni oko toga da moraju imati što manji utjecaj na okoliš i na zdravlje ljudi. Dakle, CO2 emisije su možda nekakva prva tematika koja u tom gospodarskom sektoru ima smisla da se o njoj raspravlja. I u svakom slučaju, dakle, bit će primorani, opet kažem, bez obzira koji izvor financija koriste za izgradnju svojih objekata, uvijek će ih ta ista institucija koja ih financira pitati kako se misle energetski osigurati, koje će energente koristiti, koliki će biti taj CO2 otisak, kako će gospodariti otpadom, kako će gospodariti vodnim resursima i slično. Dakle, to je, ja bih rekla da to zaista više nije budućnost, to je sadašnjost, i mislim da na tome rade i naše Ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, tako se formiraju programi, jer se jednostavno iz Europske unije novac više ne može dobiti ako se neće poštivati ova pravila. I mislim da to baš taj gospodarski sektor možda puno bolje razumije nego što je to još uvijek slučaj u javnom sektoru.
Ja bih mogla imati sad još jako, jako puno pitanja, ali kraj emisije uvijek nekako prebrzo dođe. Međutim, ovo sigurno nije kraj razgovora o ovoj temi na ovaj ili onaj način, jer održivost u graditeljstvu se više postaje, kao što ste i rekli, dio naše svakodnevnice, od načina na koji projektiramo, gradimo i obnavljamo zgrade i do načina na koji u njima živimo i radimo. Snježana, hvala vam puno na ovome razgovoru. Cijenjeni slušatelji, iza svake fasade krije se barem jedna dobra priča o ljudima, prostoru, obnovi, izazovima i rješenjima. Mi ćemo ih i dalje otvarati zajedno ovdje u emisiji Gradonačelnik. Ja sam Ana Leko, urednica emisije. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Gradonačelnik. Prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju Prvi poslovni internet i podcast radio, Poslovni FM i portal Zgradonačelnik.hr, prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj, samo na Poslovnom FM.